Tajna sabranja. Da li je liturgija samo molitva ili nešto više? Kada je nastala? Kada se služi i kada se služila? Vašoj pažnji preporučujem vrijeme koje je pred nama da se svi zajedno ukrcamo na brod i krenemo na putovanje na kom će liturgija biti okean po čijoj ćemo površini ploviti. Tajna sabranja. Mnogi sveti oci pisali su liturgiji, a neki od njih pisali su i sam tekst svete liturgije. Mnogi učeni ljudi, duhovnici, učitelji, oci naše svete crkve i profesori bogoslovskih fakulteta s raznih aspekata govorili su o liturgiji. Govor o liturgiji može imati svoj početak, ali teško da može imati svoj kraj. Baš kao i sama sveta liturgija, koja traje neprestano od one posljednje Hristove večere. Da li je liturgija samo molitva ili nešto više? Kada je nastala? Kada se služila i kada se služi? Kako izgleda njen poredak? Poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučio bih vrijeme koje je pred nama, da se svi zajedno ukrcamo na brod i krenemo na putovanje na kome će liturgija biti okean po čijoj ćemo površini ploviti. Poštovani slušaoci, imam čast i zadovoljstvo da vam predstavim novu emisiju na talasima Radija Svetigora, emisiju Tajna sabranja. U ovoj emisiji trudit ćemo se da govorimo o tome šta je liturgija, kada je nastala, kada se služi, koji su uslovi za njeno savršavanje, kao i sam poredak svete liturgije. Moje ime je Jovica Vukasović i želio bih vašoj pažnji preporučiti ovu emisiju u kojoj ćemo se podrobnije iz epizode u epizodu baviti samom svetom liturgijom.
Thank you.
Tajna sabranja. Naša današnja tema bit će sam naziv ove emisije, a to je Tajna sabranja. U ovoj emisiji govorit ćemo nešto više o samom sabranju. Kada se okupimo u hramu da bismo služili svetu liturgiju, mi se sabiramo. Svi prisutni vjernici okupljeni su sa jednom željom i jednim ciljem, a to je postati jedno sa Gospodom, sjediniti se sa njim. Međutim, prije nego što se sjedinimo sa Hristom, mi se najprije moramo sjediniti jedni sa drugima. I da, to je sama suština svete liturgije. Okupiti se da svi mi zajedno budemo sjedinjeni, budemo spojeni jedni sa drugima i tako sjedinjeni postanemo jedno sa Hristom. To je ono što čini crkvu čitavom, časnom, zdravom i dugovječnom. Sveta služba Božija, odnosno sveta liturgija, je na prvom mjestu zajednička molitva. Ona je molitva crkve. Gospod naš Isus Hristos u Evanđelju po Mateju jasno nam govori da je sabranje smisao njegove propovjedi. On govori: opet vam zaista kažem, ako se dva od vas slože na zemlji u bilo kojoj stvari za koju se uzmole, daće im Otac koji je na nebesima. Jer gdje su dva ili tri sabrana u ime moje, ondje sam ja među njima. Baš kao što bez zajednice ne bi postojala crkva, tako ne bi postojala ni liturgija. Pravoslavna crkva ne poznaje privatne obrede ili liturgije koji se služe samo za jednu osobu ili za jednu izvojenu grupu ljudi, elitu. Nijedna sveta tajna, pa ni sveta liturgija, ne može se savršavati bez prisustva vjernika. Ukoliko bi se to dogodilo, postavlja se pitanje da li je validno i ispravno to što se služilo, jer nema svjedoka da potvrde njenu ispravnost. Sveštenik nikada ne može služiti liturgiju sam. Potrebno je barem još jedna osoba koja će odgovarati i potvrđivati validnost i ispravnost te liturgije. Od samog početka vjera u Gospoda podrazumijevala je zajednicu, podrazumijevala je sabranje. Hristos poziva svoje učenike i sabira ih oko sebe. On besjedi pred narodom, on ih okuplja oko sebe. Sve što Gospod čini, čini javno, pred ljudima, pred svojim apostolima. I na posljednjoj svojoj večeri, koju mi nazivamo Tajna večera, on nije sam. On jede svoju posljednju večeru sa apostolima, sa svojim učenicima. Skriveno od očiju javnosti, ali sa svojim najbližima. Nakon Hristovog raspeća, svjedoči nam Sveto pismo, učenici su bili zajedno kada im je javljena najradosnija vijest koju je svijet ikada čuo, a to je vijest da je Hristos vaskrsao. I tako od prvih dana crkve pa sve do danas, crkva postoji i opstaje kao zajednica, kao jedinstvo mnogih u jedno, ili kako je to najljepše opisao apostol Pavle, da smo mi udovi jednog tijela. I baš kao što tijelo ne može da funkcioniše normalno ako mu nedostaje neki dio ili je neki dio tijela bolestan, tako i sveta crkva pati kada neki njeni članovi otpadaju od nje, od žile kucavice, od impulsa koji daje život crkvi, a to je sveta liturgija. Da je sveta liturgija oduvijek podrazumijevala da se vrši u zajednici, ukazuje mnogi elementi. Sama struktura svete liturgije podsjeća nas na jedan dijalog, na jedan razgovor. Od samog svog nastanka ona je zajedničko djelo sveštenika i naroda. Kada sveštenik izgovori neku molitvu ili molbu, jekteniju ili neki blagoslov, narod odgovara određenim riječima poput amin, Gospode pomiluj, podaj Gospode i duhu tvome itd. Ako dublje zaronim u sam tekst liturgije, u tekst molitvi koje čita svešteno služitelj, primijetit ćemo da se gotovo svaka molitva odnosi na mnoštvo, na zajednicu svih nas. Kao primjer, uzet ćemo molitvu trećeg antifona, to je molitva koju sveštenik čita na početku svete liturgije, dok se pjevaju blaženstva ili antifoni koliko su Hristovi praznici u pitanju. Tekst molitve kaže: Ti si nam darovao ove zajedničke saglasne molitve. Ti si dvojici ili trojici koji se slože, obećao dati ono što uzmole. Ti sami sada ispuni na korist molbe slugu tvojih, darujući nam u sadašnjem vijeku poznanje istine tvoje, a u budućem darujući nam život vječni. Uzeli smo samo ovu molitvu kao primjer, ali kao što smo rekli, gotovo sve molitve na liturgiji čitaju se ispred zajednice. Zašto nas služitelj ne čita molitvu samo za sebe. Jedina molitva koja se na liturgiji čita za pojedinca, to je simbol vjere, upravo iz razloga što niko ne može da vjeruje za nas, već je potrebno da javno pred svima ispovjedimo svoju vjeru. Međutim, danas je mnogo teško govoriti o zajednici, o druženju, o sjedinjenju ljudi jedni sa drugima. Čini nam se da su ti pojmovi postali gotovo nerazumljivi, kao da više ne postoje ni u jednom jeziku kojim se govori. Problem odvojenosti ljudi jednih od drugih stvara jednu novinu koja je društvu nepoznata, a to je individualnost. Ali, iako se danas teško može čuti i razumjeti riječ zajednica, ta riječ nije strana crkvi. Jer ta riječ čini ono što crkva de facto jeste. To je vjera u Hrista koji je vaskrsao, to je sabranje onih koji su povjerovali u tu najradosniju vijest da je Hristos vaskrsao. Na samom početku Svetog pisma u Starom Zavjetu nalazimo jednu zanimljivu priču. Vidjevši da je Adam udostan u samom raju i Gospod kaže: nije dobro da je čovjek sam, i stvara mu druga, stvara mu ženu Evu, i njih dvoje već tada čine prvu zajednicu, zajednicu kojoj je središte sam Gospod Isus Hristos. U trenutku kada hrišćani napuste svoje domove i krenu ka crkvi, oni kreću na putovanje koje za cilj ima samo jednu i sigurnu luku, vaskrslog Hrista. Do ovog momenta mi smo bili pojedinci, stranci jedne za druge. Međutim, od onog trenutka kada uđemo u lađu, kada uđemo u crkvu, mi smo zajednice sabrane oko Gospoda. Na ovo putovanje pozvani smo da ponesemo sav svoj život, da ga preobrazimo i da budemo više od onoga što smo bili. Nova zajednica sa novim životom u Hristu. Mi smo stvoreni po liku i podobiju Božjem. Pozvani smo da budemo savršeni u crkvi i savršeni pred narodom. Tako savršeni, pozvani smo da tvorimo volju Božju po Hristovim riječima, da svi jedno budu kao ti, Oče, što si u meni i ja u tebi. Boraveći na svetoj liturgiji, hrišćani žive svakodnevnim životom sa svojim iskušenjima, ali na liturgiji oni imaju mogućnost da se sjedine sa Gospodom, da jedni drugima otkriju Gospoda, ali su pozvani da to svjedoče i svijetu koji ih okružuje u svakodnevnom životu. Kada izađemo sa svete liturgije, upravo se nastavlja liturgija. Između dvije liturgije mi smo dužni da živimo liturgiju i da svakom čovjeku svjedočimo vaskrslog Hrista i da mu pojasnimo tajnu koju smo imali priliku da vidimo na svetoj liturgiji. Ljubeći svog bližnjeg, ali i one koji nam nisu bliski, mi potvrđujemo vjeru u onog Hrista koji je jeo sa carinicima i grešnicima, pozivajući sve na spasenje. To je naša uloga i naša misija u ovom svijetu. Kada smo se krstili, mi smo se obukli u Hrista, a to znači da smo dužni da ispunjujemo njegove zapovijesti. Možda ćemo zbog toga biti pljuvani i ismijevani od svijeta, ali ne smijemo zaboraviti riječi koje nam je poručio Gospod. Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene obmrznuo prije vas. A poručuje nam i izgonit će vas iz sinagoga, ali dolazi čas kada će svaki ko ubije misliti da Bogu službu čini. Zbog toga, hrišćani su pozvani na jedinstvo među sobom, ali jedinstvo sa vaskolikom tvorenjem Božijem. To jedinstvo moguće samo na sabranju, kada se ispunjava naše jedinstvo u duhu, u tijelu Hristovom, jedinstvo za trpezom Gospodina. Ulazeći u crkvu, ispovjedanjem da vjerujemo u vaskrslog Hrista, koji je rođen od žene i Duha Svetog, u Hrista koji je razapet, u Hrista koji je u treći dan vaskrsao i uznio se na nebo, mi ispovjedamo da očekujemo njegov drugi i slavni dolazak. Krštenim vjernicima Hristos daje novo dostojanstvo, novi lik. U crkvi gdje više nema podjele, gdje su svi ravnopravni po časti i svako ima svoju funkciju koju obavlja. Na liturgiji dolazi do ukidanja svih podjela koje važe u ovom svijetu. To ukidanje dolazi iz bezuslovne ljubavi koja je moguća u Gospodu. Da bismo danas razumjeli zajednicu u ovom smislu, moramo se vratiti na sam početak. Ranije smo istakli da je Hristo svoju misiju vršio javno. A tu ideju nastavili su i sveti apostoli. U Svetom pismu čitamo, naročito u dijelima svetih apostola, da u početku su svi bili sabrani na jednom mjestu i da im je sve bilo zajedničko. Dakle, to je još jedna mala zajednica koja je moguće da svi budu zajedno i da se svi poznaju. Međutim, ta zajednica je rasla i postala je najveća svjetska religija. I tako mi danas možemo da održimo tu zajednicu? Mnogi se pitaju, kako da budem blizak sa nekim koga i ne poznajem? E, upravo je to smisao one vjere koju smo prihvatili krštenjem. Ako smo zadobili novi lik, onda smo sve ljude koji su hrišćani prihvatili kao svoju braću. Danas je to nama jako teško da razumimo, a pogotovo da učinimo. Međutim, to je ostvarivo samo u čistoti našeg srca. Ako to uspijemo, bit ćemo dostojni da se sjedinimo sa Gospodom. Na koji način se još ogleda jedinstvo nas na svetoj liturgiji? Ono se ogleda upravo u samom pričešću. Ne pričešćujemo li se svi i sveštenik i narod upravo od jednog hleba iz jedne čaše? Upravo to istaknuto je u jednoj od molitava koji se čitaju na liturgiji nakon osvećenja svetih darova. Tekst molitve kaže: a sve nas koji se od jednog hleba i jedne čaše pričešćujemo. Ovo je suština svete liturgije. Jedan hleb koji se prinosi i koji se žrtvuje predstavlja jednog Hrista, jedinorodnog Sina Božijeg. I koliko god liturgija postojala u jednom mjestu ili gradu, to je onaj isti Gospod Isus Hristos koji se svakome daje na ravnopravne dijelove. Za kraj, moramo istaknuti to da sveštenik u liturgiji nije individua za sebe, niti je svaki čovjek individua. Oni zajedno čine svetu crkvu. Niti bi sveštenik mogao da služi liturgiju sam, niti bi narod mogao da bude na liturgiji kao predvodnik zajednice. Uloga sveštenika na prvom mjestu jeste da predvodi zajednicu. On je onaj koji je predstavnik nas i koji u naše ime prinosi darove Bogu i prima od Gospoda darove, a potom ih razdaje nama u vidu pričešća. On je možda i najgrešniji i najnedostojniji kao čovjek, ali ko je od nas bez grijeha? Zar možemo suditi nekome? Nije li Hristos rekao kada su htjeli da ubiju onu ženu koja je prevarila svog muža: ako je neko bez grijeha, neka prvi baci kamen. Često smo skloni da ogovaramo sveštenike i da kažemo kako njegov život nije dostojan da on bude sveštenik, kako njegov moralni život je neispravan i da nećemo da se pričestimo na svetoj liturgiji upravo kod tog sveštenika jer znamo kakav je on. Ali zaboravljamo jednu drugu stvar. Zaboravljamo Duha Svetog. I zaboravljamo da je Duh Sveti onaj koji sve nedostatke dopunjuje i sve bolesti iscjeljuje. Upravo ove riječi, da Duh Sveti nedostatke dopunjuje i bolesti iscjeljuje, jesu sastavni dio molitve koje se čitaju na svešteničkom rukopoloženju. Zbog toga, sveštenik na liturgiji nije onaj čovjek koga mi poznajemo u privatnom životu. Jeste, ali on nešto više. On je onaj na koga je sišao dar Duha Svetoga, na koga je sišao blagoslov Duha Svetoga, koji je rukopolaganjem ruku episkopa na njega postao dostojni vršitelj svete liturgije i svete službe. On je onaj koji ima tu čast i privilegiju da u svojim rukama drži tijelo i krv Hristovu. On je onaj koga je crkva odredila da nama grešnima i nedostojnima razdjeljuje to bezgrešno tijelo Gospoda Isusa Hrista. Upravo rukopolaganjem sveštenik postaje najdostojniji od svih nas i dobija tu čast i blagoslov da u naše ime služi i savršava svetu liturgiju. Dakle, Hristos nas poziva da imamo ljubavi i da se u ljubavi okupljamo. On je došao po riječima svetog Jovana Bogoslova da rasijanu djecu Božiju zabere u jedno. I za sam kraj zapamtimo sljedeće. Upravo zbog toga što je Hristos došao da rasijanu djecu Božiju sabere u jedno, zbog toga smo dužni da se okupimo oko Hrista i njegove trpeze koju nam je darovao. Dužni smo da prevaziđemo svakodnevne strasti, svakodnevne misle i rasuđivanja. Dužni smo da zavolimo Hrista, a kroz njega i sve što je on stvorio, a ponajviše sliku njegovu, odnosno svakog čovjeka. Na prvom mjestu potrebno je da volimo onog sa kim dijelimo hleb, a taj hleb nije običan svakodnevni hleb, već hleb i vino koji su tijelo i krv Hristova. Jer samo ako budemo imali snage da zavolimo i da podijelimo, dobit ćemo naše parče hleba, tj. Bit ćemo dostojni da se sjedinimo sa Gospodom Isusom Hristom.
Ljubavi Hristu ti, ili pesmu peva, ljubavi ti broji, i smerini sveva, ljubav prema Bogu, zapušaju prije, oči prema pesmi, ljubavi Boži. Ako Boga ljubiš, sve je drugo lako, lako ljubit ljude i stvorenje svako. Kada ljubav ćuti, molitve se roje, a kada se glasi, slavu Bogu poje.
Tajna sabranja. Poštovani slušalci, hvala vam za pažnju. Na samom kraju htio bih istaći i to da su vaši komentari i sugestije uvijek dobrodošli, kao i vaša pitanja, i trudit ćemo se da vaša pitanja odgovorimo u ovoj emisiji kada za to dođe vrijeme. Vaša pitanja i vaše sugestije možete slati na mail Radija Svetigore. To bi bilo sve za danas. Do sljedećeg slušanja. Neka bi Gospod svima nama darovao tu snagu da zavolimo jedni druge, pa čak i ako se ne poznajemo, da dozvolimo da svako od nas nama bude brat i da možemo da mu kažemo oprosti i da u našem srcu oprostimo, jer samo ako oprostimo, samo ako zavolimo, možemo da se dostojno sjedinimo sa tijelom i krvlju Gospoda i Boga našega Isusa Hrista. Još jednom hvala na pažnji i ugodan ostatak vremena. Tajna sabranja. Da li je liturgija samo molitva ili nešto više? Kada je nastala? Kada se služi i kada se služila? Vašoj pažnji preporučujem vrijeme koje je pred nama da se svi zajedno ukrcamo na brod i krenemo na putovanje na kom će liturgija biti okean po čijoj ćemo površini ploviti. Tajna sabranja.